podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Asi v 12 rokoch života sa úplne uzavrel do seba. Začal navštevovať psychiatrov, lebo v tej škole si všimli, že s ním nie je niečo v poriadku.
V Kanade táto jeho tvorba bola považovaná za nedostatočne kanadskú.
Prežil jeden rok, kedy sa mu lámal ten život a on hovorí, že vtedy som vyskúšal všetko. Vrátane tvrdých drog.
On si môže ten playlist svojho koncertu poskladať akokoľvek a nebudeš mať pocit, že niečo je staršie, novšie, lebo tie pesničky majú taký špeciálny zvuk, špeciálny sound, povedal by som nadčasový.
Chlapík, ktorý predal okolo 100 miliónov nosičov, si zaslúži, aby sme sa o ňom porozprávali. Má niekoľko naozaj že veľmi významných hitov.
On je najväčšou hviezdou svetovej populárnej hudby v najľudnatejšej krajine na svete, a to je India.
No ale tá pesnička bola týždeň na to, prvá v britskej hitparade a bola tam prvá 16 týždňov.
Reckless definitívne vykopol Briana Adamsa ako medzi tie najväčšie hviezdy.
On tvrdil, že je to love song a 69 si skôr predstavte v tom, čo máte na mysli, a nie akože rock.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste sa porozprávame o jednom populárnom kanadskom rockovom hudobníkovi, o hudobníkovi, ktorého ste mnohí mali možnosť vidieť, lebo bol opakovane na Slovensku. A ak sa nemýlim, tak aj toto leto by mal byť, alebo v tomto roku by sa mal objaviť.
Myslím, že bude na prelome júla a augusta.
Nie sme nejakou formou viazaní na promotora tohto koncertu a nieč podobné, len sme s Jurajom zistili, že sme sa nezhovárali ešte o Brianovi Adamsovi. Chlapík, ktorý predal okolo 100 miliónov nosičov, si zaslúži, aby sme sa o ňom porozprávali. Má niekoľko naozaj že veľmi významných hitov. Dokonca už prezradím, že má vlastne jeden hit, ktorý podľa mňa dodnes drží rekord, čo sa týka počtu týždňov na prvej priečke v britskej hitparáde.
Áno, a to ja mám spojené s osobným zážitkom, lebo to bolo v tom čase, kedy my sme začínali v Rock FM rádiu a sledovali sme tie rebríčky a zrazu tam máš niekoho, kto je 16 týždňov na prvom mieste v britskom rebríčku, tak ako už ťa to troška unavovalo na ten 12. 13. týždeň, ale je to neuveriteľné, pretože v tom čase to viedlo, tuším, 13 týždňov predajný rebríček v rámci celej Európy. A tento rekord dodnes nebol prekonaný. Je to pesnička, ono to bolo aj tak, že vlastne aj ten film nejakým spôsobom putoval po tých krajinách, že to nie je ako dnes, že v jeden deň je vlastne film premietaný po celom svete, ale že ten film putoval, to znamená, že tie premiéry sa posúvali a s ním sa posúvala aj tá pesnička. A navyše je to rok 1991, čiže doba by som povedal najväčšieho rozmachu MTV, kde v tom čase, čo bolo na MTV, tak ako tam si mal vyriešenú 90% celého marketingu bolo vyriešené prostredníctvom MTV. No a toto všetko sa tam spojilo do jedného celku, to znamená úspešný film, vtedy v podstate najväčšou hviezdou, lebo Kevin Costner práve v tom roku alebo proste v tom období mal sériu obrovských úspechov za sebou, pretože v 88. bol vo filme Neúplatný Untouchables, v 90. svoj vlastný film, to znamená Tanec s vlkmi, kde získal Oscara ako producent filmu a takisto aj predstaviteľ hlavnej roli. Hneď za tým 91. vlastne to bol práve tento film o Robinovi Hoodovi, ktorý síce nebol prijatý kritikou dobre, pretože najšpeciálne Angličania mu nevedeli zabudnúť, že ich legendárny zbojník nemôže hovoriť s americkým prízvukom, čo my ako ľudia, ktorí majú janošikovskú tradíciu, by sme tiež nikomu nezožrali, keby Janošik hovoril s nejakým prízvukom, ktorý by patril k inej krajine. No a v 92. ešte prišiel Bodyguard, čiže v tom čase bol Kevin Costner na vrchole slávy a aj Brian Adams bol na vrchole slávy a ja len ešte do toho premostím, že v tom čase mal k dispozícii aj najúspešnejšieho producenta tej doby, a to bol John Mudlange, ktorý v 80-tych rokoch vyprodukoval také mega hity alebo mega úspešné albumy ako Back in Black z AC/DC, alebo Pyromania či Hysteria od Def Leppard, a to sú albumy, ktorých predaj sa počíta v desiatkách miliónov. No a to je presne produkcia, ktorá si myslím, že aj najviac jemu sedí, že najviac dobre funguje práve s tými rockovými pesničkami. No a Brian Adams so svojím hlasom a so svojím prístupom k tvorbe pesničiek, takže tam sa všetko stretlo, preto vznikol ten hit a aj s tým sloganom, ktorý prežije, si myslím, aj rok 3000, Everything I do it for you.
Yeah. jeho životopisu vám poviem niečo z jeho raného detstva jeho vlastnými slovami. Lebo najlepšie to vnímam tak, že keď som si našiel dnes predpoludním rozhovor, kde on proste poskytol jednomu britskému denníku pred pár rokmi rozhovor, kde teda dosť otvorene hovoril o tom svojom detstve. Brian Adams sa narodil v 59. roku v Kanade vo Vancouveri, ale je pravda, že on sa narodil britským rodičom. Všetci jeho predkovia aj zo strany otca, aj zo strany mami boli Briti, ale jeho rodičia v 50. rokoch sa síce zoznámili v Londýne, ale emigrovali do Kanady, kde sa Brian Adams narodil a vyrastal teda v Kanade. Ale to tiež nie je celkom pravda, pretože vzhľadom na to, že jeho otec bol nejaký vojenský diplomát alebo nejaký dôstojník, tak oni sa pomerne často presúvali a on v tom tínedžerskom období vyrastal v Portugalsku, v Izraeli a v ďalších krajinách. Myslím si, že nejaký čas trávil dokonca s rodičmi aj vo Viedni. A Brian Adams spomína, že mal veľmi komplikovaný vzťah s otcom. Jeho otec bol asi naozaj že tyranský, až level Joe Jackson, lebo že vraj ten remen tam bol proste v rukách pravidelne.
Vojak.
A on to ale vnímal, že to je normálne. Dnes akože pri tomto liberálnom spôsobe života oni boli z toho v šoku, že on povedal, že to bolo normálne, že on tam na dennej báze bol nielen jeho, ale dokonca pred ním a jeho bratom aj ich mamu. No a samozrejme, že jemu to robilo veľmi zle. Asi v 12 rokoch života sa úplne uzavrel do seba. Začal navštevovať psychiatrov, lebo v tej škole si všimli, že s ním nie je niečo v poriadku, ale keď konečne si našiel v meste Tel Aviv nejakého relevantného detského psychológa, ktorý sa mu venoval, a keď tento človek z neho dostal tie veci, ktoré sa mu dejú v tom osobnom živote, tak zavaral dvere a povedal mu, že ja si osobne myslím, že ty tu nepatríš, ale že sem do tejto ambulancie patrí tvoje rodičia. A on to tedy pochopil, zanevral najmä na toho svojho otca, tie rodičia sa rozviedli a on zostal samozrejme, že s tou mamou, ale zostal mlkvý, jediná taká jeho tá náplň podľa jeho vlastných slov bola to, že mal tú gitaru, ktorú dostal od nejakých starých rodičov a proste strašne ju si cenil a učil sa na ne hrať až do toho, že mu tiekla krv z prstov a tak strašne trénoval na tej gitare, že tomu vlastne vytváralo celý ten jeho únik z toho, čo doma videl, neznášal toho otca a je pravda, že on ho potom, ja neviem, 15 rokov v kuse ani nevidel, nikdy. A tu ešte je taký dôležitý aspekt, ktorý on hovorí, veľmi naturalisticky hovorí, že vo veku 15 rokov života prežil jeden rok, kedy sa mu lámal ten život a on hovorí, že vtedy som vyskúšal všetko, vrátane tvrdých drog, že bol som na ceste do pekla, highway to hell. A že boli som v ňom aj mnohí kamaráti v tom období, v tom Vancouveri.
A oni na tej ceste ostali.
Oni tam zostali, alebo už veľmi rýchlo skončili v tom pekle. A on hovorí, že tam v tom období 15-16 rokov, ako vieme, on v 16 rokoch prestal chodiť do školy, bol ťažko zvládateľný a naozaj, že priznáva, že išiel cestou do pekla, ale v tých 16 rokoch sa proste nejakým zázrakom niečo stalo, že tá hudba mu tak zmenila život, že on sa naozaj že zavrel do toho a začal hrávať. Okrem toho, že mal aj také práce, on robil všetkých predavačov v obchode s krmivom pre zvieratá a ďalšie také drobné brigády, ale teda už sa mu podarilo to, že začal hrávať v takých garážových kapelách, kde proste zúročil tú snahu, keď sa učil hrať na tú gitaru a začal tam v tom Vancouveri hrávať v tých barových kapelách a do toho prišiel prvý človek, ktorý mu tak ako významne pomohol v tých začiatkoch kariéry a to je Jim Vallance.
Áno.
Lebo v jeho osobnom profesionálnom živote sú dvaja dôležití ľudia. Toho jedného si spomenul. To bol Mud Lang, ktorý tam v tom 90. roku, kedy ten Brian Adams urobil naozaj že brutálny komerčný vzostup, tak tam bol Mud Lang, ale na začiatku tej jeho kariéry, tak tam bol práve tento chlapík, tento Kanaďan, ktorý sa tam podielal na tej jeho tvorbe úplne na začiatku.
No on bol vlastne až do roku 91 jeho, nazvime to, tvorivý partner autorský, to znamená, oni tie pesničky tvorili spolu a myslím si, že tam urobili základ, z ktorého čerpá Brian Adams dodnes. Brian Adams má tú výhodu, že on si môže ten playlist svojho koncertu poskladať akokoľvek a nebudeš mať pocit, že niečo je staršie, novšie, lebo tie pesničky majú taký špeciálny zvuk, špeciálny sound, povedal by som nadčasový. To znamená, on nie je príliš moderný, alebo nejaký, že by pracoval s nejakými modernými technológiami, ale on si ctí tú klasickú, nazveme to pop-rockovú pesničku, to znamená, vieš, kde je refrén, kde je verzia a do toho jeho naozaj veľmi typický hlas. To sa ťahne ako leitmotív vlastne všetkými jeho albumami, ktorých doteraz tuším vydal nejakých 16 albumov. Čiže to je tá výhoda. Mne v tomto v dobrom pripomína Petra Nadia od, dajme tomu, 3. alebo 4. albumu. To znamená, je to rockový pesničkár, ktorý spieva svoje pesničky. V zásade, ako to robili kedysi Status Quo, hrá stále tú istú pesničku, ale vždy ju vie urobiť tak zaujímavo a tak, by som povedal, emotívne, že chytá nových a nových poslucháčov a drží si tých starých. Preto aj môže koncertovať v podstate neustále. Čo je pri ňom zaujímavé, čo som si niekde prečítal, že on je najväčšou hviezdou svetovej populárnej hudby v najľudnatejšej krajine na svete, a to je India. Práve v Indii, on tam bol ako jeden z prvých, ktorý tam naozaj bol s veľkým koncertom ešte v 90. rokoch, kedy India bola aj ekonomicky a myslím si, že aj spoločensky ešte niekde, tam, kde bola možno Čína na prelome 70. a 80. rokov, čiže naozaj v úvodzovkách rozvojová krajina. Fór je v tom, že my síce vieme, že je veľa veľmi talentovaných a dobre jazykovo zdatných Indov, ale ich je 1,3 miliardy. A väčšina tých Indov, alebo ľudí, ktorí žije v Indii, tak oni poznajú z tej angličtiny len naozaj nejaké tie základné frázy. A v Indii zľudoveli práve dve frázy z pesničiek Bryana Adamsa, to je Summer of 69 a Everything I do it for you. Mm-hmm. Takže dodnes Bryan Adams, keď nebude mať čo robiť, môže koncertovať v Indii a má vystarané do konca života.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Napriek tomu, že Bryan Adams prvé dva albumy, ktoré vydal hneď na začiatku 80. rokov, sa nestretli s nejakým komerčným úspechom, tak ja by som si dovolil povedať ešte jednu poznámku, ktorá sa udiala krátko predtým. V roku 1979 Bryan Adams vydal pesničku, za ktorú sa hanbí. Súdne sa snažil odstrániť ju z YouTube. Predstavte si, to málo ktorý interpret nám toto povie, že sa nahral pesničku, ktorá sa volala Let Me Take You Dancing, ktorú nahral s týmto svojím hudobným partnerom, a ona tá pesnička, ona znela najprv tak údajne pobrokovo. Ale nejaký newyorský disc jockey si tú pesničku zobral z vydavateľstva, zrýchlil ju a urobil z nej podľa jeho vlastných slov great disco track. Čiže urobil akože skvelý diskotekový single. Pesnička sa dostala do prvej 20-ky americkej tanečnej špecializovanej hitparády, ale Bryan Adams bol proste odchovaný rocker, nechcel s tým mať nič spoločné a navyše, čo ho najviac irituje, to neviem, či vieš, ale ten disc jockey pri tých technikách toho remixu v tom období on celú tú pesničku zrýchlil, pretože hovorím ti o pobrokovej kvázi balade, ale on z nej chcel urobiť 125 BPM disco track. A on tú pesničku zrýchlil, a v tej neboli také technológie, že si zrýchliš bicie a basu, ale hlas zostával, ale on to zrýchlil aj s tým hlasom. My pustíme kúsok, nebudete veriť, že to je Bryan Adams. Dokonca v roku 1996 Howard Stern tej svojej obrovskej talk show pustil ukážku a povedal, že kto prvý zavolá, vyhrá cenu len $5,000. Nikto to neuhádol. Nikto. Čiže to je naozaj že raritná pesnička a toto nahral ten Bryan Adams, ktorý samozrejme sa od toho úplne dištancuje.
Tak toto mu urobíme.
Takže prišli potom tie prvé dva albumy, ktoré teda už urobil podľa svojich predstav, ale oni akože nemali že úplne že neúspech. Myslím si, že v Kanade sa predalo nejakých 50,000 kópií, čo akože nebolo úplne zle, ale samozrejme, že to nebolo asi to, čo očakávali, až prišiel ten rok 1983.
Áno, album Cuts Like a Knife, a tam už vlastne bola jasne zadefinovaná, aký je Bryan Adams. To znamená, je to pesničkový pop rocker. V podstate, keď to veľmi tak zoberieme, tak je to poproková verzia Brucea Springsteena, ktorý išiel častokrát niekedy do folku alebo do iných žánrov, ale Bryan Adams sa držal vlastne tejto mústri a myslím si, že ten album ho nakopol a hneď za ním rok na to vyšiel jeho komerčne absolútne najúspešnejší album
Reckless,
na ktorom je samozrejme balada Heaven. To je album, ktorý vyšiel dokonca ešte za minulého režimu aj licenčne, tuším, to vydal Supraphon, takže ten definitívne predstavil vlastne tohto interpreta práve, by som povedal, v československých podmienkach, kde naplno fungovali kapely, ako je Tým, ako je Tublatanka, a nehovorím už o českej scéne, ktorá je do veľkej miery rocková, tak Bryan Adams je práve pre obrovské množstvo ľudí v bývalom Československu interpret, ktorého môžu zobrať kedykoľvek, pretože je, by som povedal, naladený na rovnakú vlnu. Reckless definitívne vykopol Bryana Adamsa ako medzi tie najväčšie hviezdy. Tam už sa začala prejavovať aj tá jeho veľmi výrazná vlastnosť, ktorá sa ťahne celým jeho životom, a to je vzťah k filantropii a proste ku všetkým možným filantropickým aktivitám. Takže ja som zhodou okolností, keď som si katalogizoval svoje DVDčka, tak som sa dostal na nádhernému a ja som rád, že je to v mojej zbierke štvor DVD so záznamom koncertu Live Aid z roku 1985. No a tam Bryan Adams otváral práve tú časť, tú druhú časť toho dvojkoncertu. To bol koncert vo Filadelfii, čiže tam, kde uvádzal ho tuším Jack Nicholson a podobne, a on v tom je sympatický a v tom mi pripomína trošku aj Pala Hamela, lebo väčšinou to tak býva, že sa hádajú interpreti, že ktorý z nich je tá najväčšia hviezda, ktorá má končiť ten program, a ja tomu vždycky hovorím, že Palo Hamel vždy, keď boli takéto zmiešané programy, tak ako len zakričal, že prvý jednu skrátenú verziu, a to hovoril Peter Naď, že a potom sa ukázala tá jeho veľkosť a je ten jeho nadhľad. My sme sa tam škvárili v tej šatni a čakali sme, jak proste nejaké zdochnuté kvargle, a Pali už veselý si mohol robiť, čo chcel, piť si vínko alebo proste sa baviť s kamarátmi, pretože on už tú svoju časť tohto mal ako nejakým spôsobom za sebou. Poznáš to aj z filmu. Úvod aj záver sú dôležité. Je v zásade jedno, či si na úvod alebo na záver, a Palo to pochopil, a v tomto prípade to bol aj teda Bryan Adams. Myslím si, že je to taký symbolický štart jeho obrovského množstva filantropických aktivít, ktoré keď si to zoberieš po rokoch, tak v zásade každý rok mal nejakú filantropickú aktivitu, ktorá sa dostala až, dajme tomu, do Wikipédie, a on na to má zriadenú svoju vlastnú nadáciu, ktorá mu všetky tieto charitatívne aktivity nejakým spôsobom koordinuje.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Späť k Bryanovi Adamsovi k 80. rokom. Keď si spomenul ten tretí štúdiový album Cuts Like a Knife, tak zase som veľmi osobný. Vtedy som ho prvýkrát aj zaregistroval, keďže každú sobotu v tom živote v 80. rokoch som počúval americkú hitparádu na rádiu E-Drive, ktorú uvádzal Casey Kasem. Tak tam prvýkrát povedal, že 24 years old Canadian, akože úplne nový interpret, a pustil pesničku Straight from the Heart. To bol prvý single,
to bol
prvá
ten
balada,
hit,
ktorý sa dostal do prvej 20-ky americkej hitparády. Nemal ešte nejaký veľký úspech, ale už som vedel, že existuje nejaký pesničkár. Mimochodom, Bryan Adams v tom rozhovore povedal, že to bola jeho prvá pesnička, ktorú napísal ako 18-ročný, a po 6 rokoch ju teda vydal a pesničku nahrával úplne poslednú na tom albume, ale nakoniec sa ukázala ako, že pilotný single, a mala z toho albumu Cuts Like a Knife najväčší úspech. Keď si spomenul album Reckless, ktorý vyšiel o rok neskôr, tak tam zas je to pre mňa osobné, že tam je môj najobľúbenejší single.
Summer of 69?
Nie, nie, ja mám najradšej od Bryana Adamsa Run to You.
Oh.
Bezkonkurenčne. Tiež je to prvý number one song, ale len v rock čas, v časopise Billboard. Ale Run to You už bol svetový, to sa zhodneme. A samozrejme, že na ňom bol aj single Summer of 69. K tomu len vám poviem pikošku, takisto z rozhovoru, že vieme, že sa spieva nejakom lete 69, tak ľudia špekulujú, Bryan Adams z roku 69 mal necelých 10 rokov, takže to nebolo nejaká spomienka na nejaký Woodstock, ale on tvrdil, že je to love song, a 69 si skôr predstavte v tom, čo máte na mysli, a nie akože rock. Čiže je to love song, a 69 je len proste kreativita predvádzania tej lásky, to len citujem toho, čo hovorí Bryan Adams. Čiže nemyslíte si, že on hovorí o nejakom roku 69. Ale Summer of 69 bol komerčne spolu s nahrávkou Heaven v polovici 80. rokov asi jeho najväčší hit.
Tam je dôležité, že on našiel spriaznenú dušu, to je Tina Turner,
áno,
s ktorou si tam vlastne zaspieval duet, a myslím si, že on bol aj hosťom na jej turné, alebo opačne to bolo. Mm-hmm. V každom prípade oni si veľmi porozumeli, pritom tak Tina zažívala ten svoj životný comeback vlastne vďaka albumu Private Dancer. Myslím si, že oni vytvorili dvojicu, nenahrali zo spolu veľa skladieb, konkrétne v podstate naozaj len ten duet It's Only Love, ale mali aj nejaké spoločné aktivity, čo sa týka koncertných turné, no a tam sa spojili dve vychádzajúce hviezdy. Jedna bola naozaj vychádzajúca, to bol ten Bryan Adams, a jedna bol proste obrovský návrat,
comeback.
Obrovský comeback. A ešte by som povedal, že o level alebo o 3 levely vyššie, ako v dobách ich najväčšej slávy, keď ešte boli Igen, Tina Turner. Yeah.
Veľmi s tým súhlasím. Tina Turner bola o 20 rokov staršia ako Bryan Adams. Bryan Adams si spomína na to, že on chodil ako chalan, ktorý mal 20 rokov na jej koncerty. Mal ju veľmi rád, ako veľmi ho fascinovala. Keď bola na koncerte vo Vancouveri, tak oni dostali tú možnosť, že boli predkapela. A cez manažera jej navrhol, že či by si spolu nemohli nahrať duet. Večer pred koncertom mu prišiel ten manažer povedať, že Tina Turner ťa čaká v šatni, že máš prísť za ňou. A on proste povedal, že mal som tak stiahnutý žalúdok, že čo táto slávna hviezda, na ktorú som sa len díval. A ona prišla a povedala, že ja som si vypočula to demo a ja som ochotná to s tebou nahrať. Na druhý deň prišli do štúdia, on stále tomu nemohol uveriť. Bolo to pre neho akože vysnívaný sen v tej polovici 80-tych rokov. Ona na jednu šupu, na jeden take nahrala ten svoj pár nahrávky It's Only Love a odišla. A on sa pýtal iba tých svojich sound inžinierov, že máte to všetko zachytené, a oni, že máme. A on to bral, že má poklad. Čiže má úžasnú skúsenosť s Tinou Turner, ktorá proste na jedenkrát nahrala bez nejakých manierov. Žiaľ Bohu, on tvrdí, že na koncertoch si strihli len 2-3 krát, pretože každý mal svoj rozdielný akože schedule. Asi 2-3 krát sa im podarilo, že tú pesničku naozaj naživo zahrali na koncerte. To je k spolupráci s Tinou Turner. No a potom v roku 1987 prišiel ten jeho album Into the Fire, myslím.
To bol vlastne po Reckless, tam on len potvrdil tú svoju pozíciu.
Ale akože môžem ti povedať, že tento album bol komerčne menej úspešný.
Bol.
Už tam bolo menej hitov, už to proste tak nefungovalo komerčne, aj keď ako stále tým, že bol akože zavedený interpret, tak to celkom dobre, ale nebolo to také a možno aj preto on potom si zobral niekoľko rokov prestávku, až prišiel ten...
5 rokov mu to trvalo a konec koncov aj ten album Waking Up Neighbors vyšiel po viacerých odkladoch, to znamená, že on evidentne nebol definitívne presvedčený o tom, že to je to práve, a zase Robert John Mudlange je producent, ktorý veľa vyžaduje, ale to čakanie sa oplatilo, čiže bol hlavne na ňom ako ten veľký filmový hit, a veľký filmový hit nahral aj tuším o 6 rokov neskôr, to je v 97. roku, a to je balada. Bryan Adams má dva typy pesničiek, proste rokovú vypalovačku a rôznej rýchlosti a rokovú baladu. A práve rokovú baladu, ktorá bola ale iná, iný typ ako bol Everything I Do It For You, bola vlastne pesnička k filmu Don Juan de Marco.
Have you ever loved a woman?
S Marlonom Brandom, to bol vlastne tuším jeden z posledných filmov, kde si zahral Marlon Brando a zahral si tam Johnny Depp. Čiže je to film, ku ktorého mám veľmi blízky vzťah, keďže ja mám rád Marlona Branda. A tá pesnička do toho úplne presne zapadla, pretože ona zachytila tú hlavnú myšlienku toho, že pretože Johnny Depp v podstate v tom filme hrá človeka, ktorý tvrdí o sebe, že on je prevtelenie nejakého španielského šľachtica, už ani neviem, z ktorého stredovekého storočia. V podstate všetci kolegovia Marlona Branda ho presviečajú, ktorý je deň pred svojim odchodom na dôchodok, že vlastne oni toho človeka majú mu nasadiť nejaké strašne ťažké lieky, ktoré z neho vlastne urobia takú, nazveme to, chodiacu mŕtvolu, nemysliacu, a jemu sa podarí vlastne presvedčiť tých ľudí, že toto nie je ten správny prístup, ktorý by mali k tomuto človeku nejakým spôsobom robiť. Je to strašne príjemný film. Nemá nič spoločné s množstvom filmov, v ktorých sa Marlon Brando objavil a kde je veľa násilia aj nepríjemných vecí. Toto je vyslovene nádherný romantický film a tá pesnička naozaj tomu aj zodpovedá.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Mám pre vás ešte takú pikošku, o ktorej napríklad v tom rozhovore, ktorý som si čítal, on moc nechcel hovoriť, ale ja som si to proste vygooglil a zistil som to. Bryan Adams, možno aj pod vplyvom toho, v jakom prostredí vyrastal, do 50-ky nemal deti, odmietal založiť rodinu, lebo proste spomienka na jeho rodinu je vždycky desivá. Lebo
bál tam... sa, že aj u neho to prepukne?
Pravdepodobne, ale to on nechce o tom hovoriť. Akože to bere, že to je veľmi, on je veľmi ako v tomto taký privátny a nechce o tom hovoriť, ale je pravda, že on akože tým, že čo zažil, že nespomína si rád na to svoje detstvo, tak zdálo sa, že napriek tomu, že je tu relatívne fešák, hej, veľmi populárny hudobník a tak. A poviem vám jednu storku, ktorú som si overil a viem, že je. Nenájdete ho len tak hocikde. Brian Adams mal 12-ročný vzťah s krásnou švédskou herečkou, ktorú Juraj poznal, volá sa, že Cecily Thompson, ona hrala v Jamesovi Bondovi, v neviem akom, zase nejaká Bond girl, krásna modelečka, herečka. A on z ňou bol niekoľko rokov. A potom sa tí ľudia rozišli a viete, aký bol dôvod? A to povedala ona. Tam som to vlastne zistil. Ona sa dozvedela, že je bol neverný a že on je bol neverný s princeznou Dánou. A to už je pecka. A predstavte si, že Brian Adams, ja som mal niekedy vinylovú platňu nahrávky Heaven, ktorú Juraj spomenul. B strana tej pesničky sa volá Diana a je venovaná princeznej Dáne. A Brian Adams je ochotný dnes iba priznať, že princezna Diana bola jeho platonická láska. V roku 1984 nahral pesničku, ktorá nebola hit, ale ktorá je dostupná, volá sa Diana, kde sa spieva, že čo si mi to spravila, zobrala si si princa len preto, lebo má peniaze, ale ja raz prídem s rebríkom a dám ho k tvojmu oku a ty môžeš ísť dolu a utiecť. Veď čo je to za život, žiť v takomto pozlátku? Evidentne je venovaná pesnička. Brian Adams v čase najväčšej slávy letel v lietadle Concorde na nejaké koncertné turné a v tom lietadle bola princezna Diana. A on si k nej prisadol a spýtal sa jej, že vy poznáte tú moju pesničku? A ona, že poznám a mám ju veľmi rada. A on sa začervenal úplne akože. A potom mu ona povedala, podľa jeho slov, čo priznal, že veď príďte niekedy do Londýna a môžete mi ju naživo zahrať. Čiže ona ho takto akože začala s ním láškovať. A pointa je tá, že Brian Adams nikdy nepriznal, že by s ňou niečo mal. Iba povedal, že si boli blízki priatelia. Ale tá Cecily, tá jeho bývalá partnerka, tá modelka a herečka, tá tvrdí, že ona má dôkazy, že on nebol neverný s princeznou Dánou. Samozrejme, že okrem nejakých bulvárnych britských denníkov typu Sun, a nikto toto nechce rozmazávať už len z úcty k tej žene. Dokonca Brian Adams pesničku Diana z úcty potom, ako zomrela princezna, už ju nehráva na koncertoch. Čiže tá pesnička je vyradená z jeho setlistu. Čiže táto pieseň neexistuje a on ju nehráva. Ale táto ženička nielenže teda, že z nej chcela mať rodinu, čomu sa on bránil, ale okrem toho povedala, že ju veľmi ránilo, že je bol neverný s tou zosnulou princeznou. A k tomu jeho súčasnému statusu asi naši posluchači mnohí vedia, že po 50-ke sa mu to zmenilo. A myslím si, že on sa dodnes neoženil. Ale tá jeho asistentka, Alice Grimaldi, a majú dve dcerky pomerne malé, žije si taký rodinný život a veľmi sa v ňom našiel, veľmi si to pochvaluje.
Je treba povedať, a to je tiež pre mňa spojitosť alebo podobnosť s Petrom Naďom, Brian Adams má aj výraznú kariéru ako fotograf.
Áno, veľmi dôležité.
On v podstate získal nielen hudobné, ale nazvieme to aj fotografické ceny. Má samostatné výstavy po západnej Európe, najbližšie bol tuším tu na niekde vo Viedne a dokonca jeho fotky sú ako covery na albumoch slávnych kolegov, dajme tomu od Annie Lennox a ďalších. Čiže je to človek, ktorý evidentne má vzťah k umeniu. A čo o ňom ešte viem, že on je veľmi, by som povedal, až ortodoxný vegán, s ktorým sa stal z 29 rokov a s tým sú spojené rôzne zábavné historky o tom, ako členovia jeho koncertného stafu, či už hudobníci alebo aj ľudia, ktorí sú, tak musia veľmi rôznym spôsobom zakrývať, že oni sú mäsožrúti, aby náhodou to Brian nezistil a nepozeral sa na nich krivo. Jednu zaujímavosť som zistil, ktorá hovorí o tom, že v roku 1991, keď vlastne vychádzal ten album Waking Up Neighbors, jeho druhý komerčne najúspešnejší album, tak sa stalo to, že v Kanade táto jeho tvorba bola považovaná za nedostatočne kanadskú. Pretože v Kanade majú vlastne podobné alebo podobnú legislatívu, ktorá je určená na ochranu domácej hudobnej scény.
Takzvané kvóty.
Kvóty alebo áno, ale oni to mali nejakým spôsobom zadefinované tak, že za kanadskú tvorbu považovali len takú, kde všetci autori museli byť Kanadania. Čo v prípade, keď sa na nej podielal Robert John Wood Lange, ktorý pochádza pôvodne zo Zambie, tak ako už zrazu to nebola kanadská pesnička, tak sa strašne smiala, bol na to troška nahnevaný a aj bojkotoval jeden z ročníkov výročných hudobných cien v Kanade, ktoré sú pod názvom Juno Awards a povedal, že to ako nemyslia vážne, akože či je, tak potom naozaj sa tie pravidla upravili tak, aby sa nestalo to, že najúspešnejší kanadský umelecký interpret všetkých čias, tak aby jeho tvorba nebola považovaná za dostatočne kanadskú. Čiže aj s takýmito vecami sa stretnú aj tie najväčšie hviezdy pri svojom živote.
Viem o tom všetko a naozaj tam sú nejaké 4 kritériá, ktoré musí ten interpret spĺňať, producentsky, autorsky, všetko musia byť Kanaďania, alebo oni tam majú 35% pôvodnej tvorby a keďže oni mu toto dali, tak on potom akože, on je svojský, on ten Brian Adams je veľmi slobodomyselný človek a robí si čo chce a on potom im povedal, oni tam majú to Juno Awards, čo sa to odovzdávajú tie ceny, ak my máme SOZU, asi to, čo ty poznáš.
Nie, to je v podstate niečo ako Grammy, toto je kanadská verzia Grammy.
A on povedal,
Grammy,
že keď mu budú toto robiť, že on to bude ignorovať. Áno, a pritom
on aj ten jeden ročník naozaj je bojkotoval.
On je kanadský umelec 10 ročia a akože mimoriadne obľúbený v Kanade a on je veľmi svojhlavý, napríklad aj počas covidu mal niekoľko takých vyjadrení, za ktoré ho veľmi kritizovali, lebo on mal nejakú veľmi nákladnú šnúru, akurát rozbehnutú 2021 a sa to zakázalo a on na to reagoval pomerne. On sa len niečo také povedal, že nejakí netopieri tu niečo roznesú a teraz ja 100 000 ľuďom mám povedať, že nebudem vystupovať. Samozrejme, že ho hneď kritizovali, takže potom sa on akože ospravedlnil, že on je taký prostoreky a k tomu jeho vegánstvu, lebo on je naozaj vegán, čiže on ani vajíčka, ani nič podobné. A on povedal, že úplne perfektne sa v tom našiel práve na začiatku 90. rokov, keď robil s tým Mattom Langom, lebo ten je taký istý, ten je úplne akože vegán. Čiže on ho má za veľmi blízkeho priateľa. Tvrdí, že taký blízky priateľ ako Matt Lang mu bol iba Michael Kamen, ktorý mimochodom sa podielal na nahrávke Everything I Do, I Do It For You, veľmi významný skladateľ, ktorý zomrel, najmä čo sa týka filmovej hudby, The Tis Asi Doma. Mimochodom Matt Lang, to je proste, že mega producent, naozaj, že tie najväčšie, že viete, že album Back in Black je tuším druhý najpredávanejší album všetkých čias v histórii populárnej hudby, to mal celé pod palcom on a celú tú tvorbu Def Leppard, takisto akože multimilionové predaje a mnoho ďalších, ako Shania Twain a podobne. Ale on robí ešte tak, on že dodnes, že Maroon 5 a týchto interpretov, on má normálne, že pod palcom a on je taký typek, že on vôbec neposkytuje rozhovory. On je vegán, on je ezoterik, on sa venuje proste nejakým svojim filozofiám, vyrastal v tej Namíbii alebo v Južnej Afrike a nemá nikto šancu sa k nemu dostať a ten Brian Adams vraví, že to bolo jeho absolútne požehnanie, že sa dostal k takémuto producentovi, ktorý mu naozaj, však uvedomte si, že to, čo sme sa bavili s Jurajom na úvod, že nahrávka Everything I Do It For You, oni ju robili pre ten film, ale keď si bol Brian Adams ako čestný host pozrieť ten film na premiére, tak on zistil, že tá nahrávka ide, keď idú titulky. Ano. Ľudia boli už pred kinosály a tá nahrávka išla. A on si povedal, že no asi sa to veľmi nepáčilo, tak to tam dali len tak, že akože keď už máme deal. No ale tá pesnička bola týždeň na to, prvá v britskej hitparáde a bola tam prvá 16 týždňov a tým, že ja mám rád tie hitparády, tak ja viem, že to nikdy nikto neprekonal. Ani tí Wet Wet Wet, Love Is All Around, ktorí boli 14 týždňov, ani Queen's Bohemian Rhapsody, ktorí boli 9 týždňov. Proste nikto to neprekonal a je to dodnes akože najdlhšie trvajúci single. Neviem, či je krajina relevantná, kde Everything I Do It For You nebolo číslo 1.
V zásade je to jedno, ale možno, že by som ukončil naše spomínanie alebo rozprávanie o chlapíkovi, ktorý má skvelé koncerty. Ja nepoznám človeka, ktorý by mal zlý pocit z koncertu Briana Adamsa, tak si myslím, že aj tí návštevníci toho najbližšieho slovenského si prídu opäť na svoje, ale ja by som to možno zakončil ukážkou zo skladby, kde sa spojili 3 fantastické hlasy. Opäť je to filmová skladba, ako Brian Adams je človek, ktorý si myslím, že má ten cit, že vie sa podieľať na nahrávkach, ktoré sú spojené a ktoré možno aj sú úspešnejšie a aj kriticky lepšie hodnotené ako tie samotné filmy. Ja hovorím teda o skladbe pre jednu z variácií príbehov troch mušketieroch z 90. rokov. No a tam vlastne naspievala s ďalšími 2 obrovskými vokalistami a tie 3 hlasy sa neuveriteľne nádherným spôsobom medzi sebou prelínajú a spájajú. Je to nahrávka so Stingom a Rodom Stewartom All for Love. Brian Adams sa tam vôbec, ale že vôbec nestratí. When it's love you give, I'll be your man of good faith. In love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, there's a reason why. I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey.
podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch. Páni v hudbe.